Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt. Radio Connection.
Herzlich willkommen zu Radio Connection.
أعزائي المستمعين، أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من راديو كونكشن.
سلام شنوندگان عزیز. خوش آمدید میگیم به شما از رادیوی خودتان رادیو کنکشن. در برنامه این هفته با معرفی میگیریم باشگاه موهابیت هیلف. کار این باشگاه به این صورت است که پیشنهادهای کمکی بسیاری برای برلینی ها دارد و همچنان کمک کننده در مسائل سیاسی و حقوقی مهاجران است. ما در این مورد با کریستیانه به زبان آلمانی و زنا به زبان عربی صحبت داشتیم.
In der heutigen Sendung stellen wir euch den Verein Moabit Hilft vor. Das ist ein Verein, der ein vielfältiges Hilfsangebot für Neu-BerlinerInnen hat und sich aber auch politisch für die Rechte von Geflüchteten einsetzt. Wir haben mit Christiane auf Deutsch und Sena auf Arabisch gesprochen.
في حلقتنا اليوم سنعرفكم بمنظمة موابيت هيلف وهي إحدى المنظمات الناشطة في برلين وتقدم العديد من المساعدات للقادمين الجدد بالإضافة إلى مواقفها السياسية الداعمة لحقوق اللاجئين. تحدثنا مع كريستينا بالألمانية وزينة بالعربية ليخبرانا أكثر عن نشاطات وعروض موابيت هيلف.
Außerdem beschäftigen wir uns heute aus aktuellem Anlass mit dem neuen geordneten Rückkehrgesetz von Seehofer. Am Telefon sprechen wir mit Belinda Bartolucci in Frankfurt. Sie ist rechtspolitische Referentin bei Pro Asyl.
علاوه بر آن مروری خواهیم داشت در مورد قانون جدیدی که هورست سیهوفر آن را پایه‌ریزی کرده است. ما در این مورد صحبت می‌کنیم با بلیندا بارتولوچی از فرانکفورت از طریق تلفن. او در بخش حقوق سیاسی در مؤسسه پرو آزول فعالیت دارد.
كما وسنتناول في حلقتنا اليوم أيضا مسودة قانون العودة المنظمة الذي قدمه الوزير زيهوفر. ستكون بيليندا بارتولوتشي من فرانكفورت ضيفتنا على الهواء وهي المتحدثة باسم برو أزول في الأمور القانونية والسياسية لتخبرنا عن الوضع القانوني للقرار.
Yeah.
Wir sind heute hier zu Gast bei dem Verein Moabit Hilft. Das ist zwar auf dem Sozialgelände in der Turmstraße, aber der Verein hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Behörden zu tun, mit dem LAF oder so, sondern ist ein unabhängiger Verein, der sich hier für Menschenrechte einsetzt. Wir sprechen hier mit Sena und mit Christiane.
Merhaba, Sid Sena. نحن اليوم ضيوف عندكم هون بجمعية مؤابيد للمساعدة وهي الجمعية هي جمعية مجتمع مدني لا تتبع لأي حدا كما أخبرتنا كريستيانا.
كريستيانا, was macht der Verein Moabit Hilft genau?
Der Verein setzt sich dafür ein, dass Menschen in dieser Stadt die gleichen Rechte bekommen, die ihnen zustehen, unabhängig ihrer Herkunft. Es ist natürlich so, dass wir aufgrund der langen Zeit, die wir jetzt hier auch auf dem Gelände sind, haben wir uns sehr stark fokussiert auf die Rechte von Menschen, die mal geflüchtet sind. Aber genauso setzen wir uns auch für andere Menschen ein, weil ab einem gewissen Punkt sind wir eben, wir sind eh alle gleich als Mensch zu sehen. Aber wir haben sehr, sehr oft an bestimmten Stellen die gleichen Probleme, weil wir haben das gleiche Jobcenter, wir haben gleichen Sachbearbeiter, wir haben, sind in Rente, wir haben die gleichen Ansprechpartner im Sozial, wir haben die gleichen Gesetze, die uns große, große Schwierigkeiten machen. Und da ist man von A bis Z beschäftigt und das fängt von einer Übersetzung eines Briefes an bis über mein Mann ist gewalttätig, über ich finde keine Schule für mein Kind, wie schreibe ich eine Bewerbung, ich habe keine Kleidung, wie hole ich meine Familie aus Syrien zurück, wie finde ich eine Wohnung. So unterschiedlich wie Menschen sind, so unterschiedlich sind Probleme und die müssen alle gelöst werden. Wir sind zwar alle Individuen, aber wir sind in der Regel keine Einzelfälle.
يا ريت انت تحكي لنا انتم شو هم المساعدات اللي بتقدموها من ناحيه الدعم المعنوي والمادي بالترجمه تفضلي
اهلا وسهلا احنا نساعد الناس باوراق جوب سنتر وسوسيال ندور على سكن للاجئين من كل الفئات من كل الدول اللي قدمت لجوء وايضا نساعدهم بالملابس مواد تنظيف كتب مدرسة بامبرز معجون أسنان من كل شيء
مقدمة. إذا في مشكلة مع أحد اللاجئين بخصوص اللجوء بالنسبة للمحامي
عندنا محامي يساعد
بتساعدوا بهذه الطريقة
عندنا محامي يساعد بشغلة تقديم اللجوء وعندنا أشخاص يروحون مع الناس يترجمون
مرافقة
وعندنا ست ديانة تشتغل بالأمور السياسية تروح مع مجلس النواب الألماني
مع البندستاغ
Ich glaube auch, das ist wichtig, dass die Leute wissen, dass wir Vorbereitungen zum Interview machen, egal ob es im Gericht ist oder im BAMF, weil es ist ganz, ganz wichtig, weil viele bekommen Ablehnung, weil sie gar nicht wissen, wie sie ihre Geschichte erzählen sollen. Und da braucht man Unterstützung bei.
يروحون معهم الأوسلندر بيهوردة أيضا أكو ناس هنا متطوعين بدون مقابل وأكو ناس عندهم فتراك تأخذ أجور جدا يعني ضئيلة مو سد الحاجة ومن كل الجنسيات عندنا
Wie sehen eigentlich die Angebote, die ihr macht, aus für Menschen, die hierher kommen? Und wie sieht das aus? Kann man jederzeit einfach vorbeikommen?
Wir haben eine Open-Door-Politik. Wir sind natürlich am Wochenende, müssen wir auch mal schlafen. Aber sonst sind wir von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr hier. Wir haben feste Angebote wie Sprachcafé oder Computerplätze sind da. Kleidung geben wir aus. Aber wir sind auch sehr, sehr spontan. Man kann auch einfach sich hier an den Tisch setzen und seine Hausaufgaben machen, weil man vielleicht in einem schlechten Heim sitzt. Oder man setzt sich mit jemand anders zusammen, weil der kann vielleicht besser Grammatik als ich. Und da kann auch der deutsche 17-Jährige herkommen, weil er schlecht in Grammatik ist. Da kann vielleicht der 17-jährige Junge aus Afghanistan besser die Grammatik ist, aber nicht sprechen. Aber diese Angebote, die wir machen für uns, für unsere politische Arbeit, ist eigentlich nur da, damit die Menschen herkommen. Wenn die Menschen hier sind und haben Vertrauen zu uns, dann fangen sie an, mit uns zu reden. Wir reden miteinander. Und beim Reden erfahren wir, in meinem Heim sind Bettwanzen, die Security ist übergriffig. Ich habe jetzt eine Ausbildung und soll für dieses Bett im 5-Personen-Zimmer 700 Euro zahlen. Das kann ich doch gar nicht bezahlen. So kommen wir an die Probleme ran, die es hier gibt, und können die dann in die Politik weitertragen, um dann eben an Gesetzen mitzuarbeiten, wie gerade das neue Gesetz für Partizipation und Migration. Da haben wir ja mit dran gearbeitet. Und darum geht es an diesem Platz. Und dass Menschen mit uns Vertrauen haben. Deshalb sind wir auch, wie wir sind. Ich bin nicht Moabit Hilft. Sena ist genauso Moabit Hilft wie ich. Weil ohne Sena könnte ich kein Arab mit niemand sprechen, der Arabisch spricht. Und eine Frau aus dem Irak hat erst Vertrauen zu ihr und danach zu mir. Wir sind ja auch, viele von uns sind aus so vielen Ländern, anders könnten wir gar nicht arbeiten.
تحكي لنا انه هون يعني بغض النظر عن الاشياء الماديه او اللي بيكون الانسان اول ما بيجي بحاجتها مثل اللباس الشغلات بالنسبه للاطفال العاب الشغلات اللي بتختص باللغه القواعد اللي تفضلت حكيت عنها ست كريستينا
عندنا شبراخ كافيه
نعم
في ناس متطوعه
نعم.
من الالمان يسوون دروس للاجئين يقدمونهم يعلمهم اللغة الألمانية أو أكو ناس براك تكون أيضا الساعد شبراخ كافية و
بحسب ما شفنا نحن في طاولات وفي كمبيوتر وإنترنت يعني هذا ممكن أي لاجئ جاي لهم ممكن يستخدمها
يستخدمها اللاجئ أيضا يقدر يعني يجلس على الجهاز الكمبيوتر يستخدم الكمبيوتر بأي غرض وأيضا نقدر نلاقي سكن عن طريق الكمبيوتر وقلت لك في عدد من الأشخاص يجون يتعلمون يتطوعون لتعليم اللغة الألمانية
إذا حدا عنده مشكلة بالهايم بس هني 5 أشخاص الغرفة صغيرة يعني هون السيكوريتي بيعاملهم بسوء مثلا أو الموظفين بيعاملهم بسوء هل ممكن الفئان هون يساعد بهالأمر؟
أي عندنا أشخاص تساعد تروح للأمات جوب سنتر أو الأوسلن أو العفو السوسيال يروح مرافق لهم يترجم ويوضح لهم ويشرح لهم الحالة ويقدرون يغيروا لهم المكان يعني عندنا أشخاص
يعني في مجال إنه الإنسان
يجي لهاي المنظمة
يطلب المساعدة الحلفة من الفئان هون وتحسن وضعه المعيشي بالنسبة إن كان هايم
أو تكتب لهم ما بغيث رسالة وتعطيهم إياه وعليها الختم المؤبيد وهناك تسهل كل أموره
بالنسبة للغات اللي بتستخدموها لمساعدة الترجمة يعني بيلا أكيد بالنسبة للقادمين الجدد ما حدا بيعرف لغة نهائيا فبيكون في عامل الثقة بين مثلا حدا جاي من العراق حدا جاي من سوريا حدا جاي من أفغانستان فبيكون في ثقة يعني هلأ هو ما رح يحكي مع كريستينا أو ماريا أو توماس أو ولكن رح يحكي مع مثلا عراقي رح يحكي بالعربي أو كان مصري رح يحكي بالعربي أو كان سوري رح يحكي بالعربي وإذا أنت موجودة هون فبيكون في عامل ثقة أنه عنده أمان أنه أنت رح تترجمي له صح فهل هالشي هذا لمستوه باللي جايين؟
أي كتير كثير أشخاص أنه ما يعرف اللغة الألمانية نقدر نحول من العربي أو الفارسي أو الكردي أو يعني اللغات الأخرى إلى أما بالإنجليزي أما بالألماني إذا ما توصل بالإنجليزي بالألماني أكو اللغة الإنجليزية بدل عنها
يعني ما تشبراخ تمام
Viel mehr Sprachen sind heute hier. Also ich überlege mal gerade, wer alles da ist. Wir haben eine junge Dame da, die spricht Wolof, Balanta und Englisch. Wir haben gerade da Farsi, Sorani, Kurmanji, Arabisch. Wir haben, wer ist noch alles da?
Tigrin.
Arabisch.
Arabisch haben wir sowieso da irgendwie.
Adne, meselen, aku shakhs mutatawwa, yiji yihib yi'allim al-muqabil هو الألماني مثلا أو الغير جنسية يتعلم اللغة العربية هو يعلمها مثلا إنجليزي هو يعلمها العربي أو بالعكس.
Ja, also in höchsten Zeiten, wir haben mal einen Tag gehabt, da habe ich im Haus alle Sprachen durchgezählt, da hatten wir zur gleichen Zeit unter uns Leuten 17 Sprachen da.
Wer arbeitet denn hier? Welche Menschen engagieren sich hier?
Das ist auch so unterschiedlich, wie Menschen sind. Bei uns gibt es, wir sind Einsatzstelle für Bundesfreiwilligendienst. Wir haben viele Praktikanten, die kommen auch aus der ganzen Welt. Wir haben Praktikanten aus Amerika, aus Italien, aus Ägypten, die es entweder im Rahmen ihres Studiums machen, weil sie soziale Arbeit studieren oder so ähnlich. Wir haben die Hausfrau von nebenan, wir haben die Rentnerin, die freitagsnachmittags bei uns beim Sprachcafé mitmacht. Und der größte Teil von Moabit hilft, würde ich sagen, das sind schon bestimmt 60%. Sind selbst Menschen, die eben nicht hier geboren sind. Und auch nur so können wir funktionieren. Wir sind ja auch nicht so geworden, weil wir es geplant haben, sondern wir sind einfach so geworden, weil es die Situation erfordert hat. Wir könnten gar nicht anders arbeiten. Und wir sagen auch immer, jeder, der hierher kommt, egal ob er nur einmal kommt oder jeden Tag kommt, der kommt nicht zu uns, sondern er ist ein Teil von uns. Weil er steht ja für das mit ein, wofür wir stehen. Und das macht auch die Arbeit, glaube ich, relativ einfach und entspannt, auch wenn sie anstrengend sein kann.
Was ist denn بخصوص لم الشمل اللي او بخصوص بعض المشاكل اللي بتواجه اللاجئين او القادمين الجدد اللي المنظمه هون بتقدمها؟ شو بتقدم خدمات بهالخصوص؟
فينا نتواصل مع اشخاص سياسيين، أعضاء بلدية، مدير بلدية، هم أو محامين، هم اللي يقررون الموضوع لم الشمل أو يوجهوهم على غير منظمات إنسانية حتى تقدم لهم هاي الخدمة.
شو بالنسبة للدعم اللي بيجي الدعم المادي مثل الكلايد والأواعي الشبيل تسوي للأطفال الطعام شو من وين بيجي هذا؟
الطعام دعم من المنظمة نفسها والكلايندونج الملابس شبيلن من ناس متطوعة
تبرعين في متبرعين بيجوا بيساعدوكم بالعمل هون
في متبرعين عندنا كذا متبرع يجي يساعدنا ومو بس هذا المكان مو بس للاجئ ايضا للابتخلوزه المتشردين الناس المتشرده
اوكي
ايضا نقدم لهم الطعام للمتشردين
بنفس الشروط وبنفس
نفس كل نفس سواسيه يعني ما يختلف عن اللاجئ
بالنسبة لأوقات الدوام هون الأوفنت سايد تبع الجمعية مركز المساعدة هون من إمتى لإمتى؟
من 9 للخمسة
يوميا
من عدا السبت
أربعة يعني
من ما عدا السبت والأحد
الأوفنت نايستو أوكي بنهاية اللقاء بنشكر الست زينة على بعض المعلومات اللي عرفتنا عليها من خلال موابيد هيلفة شكرا كثير
أهلا وسهلا كل الهلا
Neben der ganz praktischen Hilfe, die ihr bietet im täglichen Leben, engagiert ihr euch ja auch sehr stark politisch. Wie sieht eure politische Arbeit aus?
Das Politische ist ja am Ende fast das Wichtigste, denn es nützt ja nichts, wenn wir erstmal schnell ein Problem lösen und eine Woche später ist das Problem weiterhin da. Das heißt, wir haben ja von Anfang an immer Forderungen gestellt. Am Anfang ging es darum, die Menschen müssen hier versorgt werden, die brauchen Essen. Heute sind wir eben an der Stelle, dass meine Kollegin Diana Henniges, die auch den Verein gegründet hat, dann mit Abgeordneten, mit ins Abgeordnetenhaus geht oder im Bezirk, in der BVV. Wir sitzen in vielen Gremien. Wir haben mitgearbeitet an dem neuen Gesetz Partizipation und Migration hier in Berlin. Das ist sehr breit Dafür sind wir natürlich auch nicht bei allen beliebt und das bringt uns auch durchaus Probleme von Erzkonservativen und Rechten. Also es gibt auch immer zwischendurch Bedrohungslagen gegen uns dadurch, aber wir halten die Arbeit einfach für viel zu wichtig und dazu muss man auch sagen, dass wir selbst ja komplett unabhängig sind. Wir sind weder mit irgendeiner Partei oder Kirche, wir stehen ausschließlich nur für Menschenrechte. Und für uns sind Menschenrechte auch nicht verhandelbar. Und die müssen auf der einen Seite politisch durchgedrückt werden. Und diese rechtsfreien Räume, die wir hier haben, können wir auch nur politisch lösen und schließen.
Ihr seid ja ein ganz unabhängiger Verein. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie finanziert ihr euch?
Ja, leicht ist es nicht, denn durch diese politische Arbeit ist es ja notwendig, dass wir unabhängig sind. Und die Unabhängigkeit können wir nur bieten oder können wir nur umsetzen, wenn wir eben nicht gefördert werden durch Politik, durch Senat oder durch Kirchen. Das heißt, wir sind ausschließlich durch private Menschen oder eine Firma, die sagt, wir finden es wichtig, dass die sich für Menschenrechte einsetzen. Wir haben ja auch Mitarbeiter, die aus unterschiedlichsten Ländern kommen und es ist wichtig, dass das mit den Papieren funktioniert. Das sind die einzigen, ist eigentlich das Einzige, dass wir auf jeden angewiesen sind, auf jemanden wie dich, der sagt, vielleicht mit 10 Euro, ich werde Mitglied. Oder eine Firma sagt, ich mache keine Weihnachtsgeschenke, sondern wir sammeln alle und machen das für Moabit Hilft. Oder dass eine Firma sagt, die unterstützen uns eben jeden Monat, weil sie einfach, ist ja sogar Spenden, kann man ja sogar noch von der Steuer absetzen. Ist es hart, ist es schwierig und man muss sich dafür auch noch einsetzen und es frisst auch Energien, die man eigentlich in was anderes reinsetzen will. Aber das eine bedingt eben das andere.
Zum Schluss würden wir natürlich gerne wissen, wo kann man mehr Informationen über euch bekommen? Im Internet, auf Facebook?
Also bei Fragen kann man sich grundsätzlich natürlich immer an uns wenden. Man kann uns anrufen. Ihr findet uns unter www.moabit-hilft.com. Momentan noch Katastrophe, die Webseite, aber die werden wir auch noch überarbeiten. Ihr findet uns bei Facebook. Ihr findet eine Facebook-Gruppe. Ihr findet uns bei Twitter. Und ansonsten einfach vorbeikommen. Ob man unterstützen möchte selber, man kann vorbeikommen. Oder ob man einfach eine Unterstützung benötigt, herkommen. Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Wir freuen uns über jeden.
Wunderbar, vielen Dank.
Gerne, schön, dass ihr da wart.
Glück. Ein Punkt Radio Connection.
بیشتر شماها در مورد قانون جدید هوسیوفر در مورد مهاجرانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است شنیده اید. اینکه چطور و چه انتقادهایی در مقابل آن انجام شده. این قانون باید چیزهای جدیدی را در قانون مهاجرت تشدید کند. طبق این قانون برخی افراد نیز دلدونگی دریافت می‌کنند که به مراتب یک درجه پایین‌تر از دلدونگ معمولی هست و اجازه کار و داشتن خانه و یا شاید اوسبیلدونگ را نداشته باشند. همچنین شرایط برای کسانی که تقاضای آنها رد شده است هم شدیدتر می شود و به این طریق شرایط دیپورت آسان‌تر خواهد شد.
Die meisten von euch werden schon vom Seehofers neuem Gesetzentwurf gehört haben, dem geordneten Rückkehrgesetz, das aber auch als rücksichtlose Abschiebungsgesetz kritisiert wird. Dieses Gesetz soll nämlich viele Dinge im Asylrecht verschärfen. So soll es zum Beispiel eine Duldung unterhalb der normalen Duldung geben. Das heißt, Menschen mit diesem neuen Duldungsstatus dürfen nicht arbeiten und unterlegen einer Wohnsitzauflage. Auch die Bedingungen für Abschiebehaft werden in dem Gesetz verschärft. Die neuen Bestimmungen zielen darauf ab, mehr Menschen schneller abzuschieben.
العديد منكم سمع بمسودة القرار الجديد الذي اقترحه زيهوفر المسمى بقانون العودة المنظمة أو قانون الترحيل غير المنطقي حسب ما يصفه المعارضين. هذا القانون يحاول تجديد قرارات اللجوء، مثلا يحاول قرار إضافة إقامة انتظار مشددة ضمن إقامة الانتظار الاعتيادية أو المعروفة بالدولدونغ، وبهذا يكون المشمولين بهذا القرار ممنوعين من العمل. والقانون يحاول أيضا تجديد قرارات الترحيل المعمول بها حاليا، وإن تم تطبيقه فسيتم ترحيل الأشخاص بأسرع وقت ممكن.
Wir haben über die Auswirkung dieses Gesetzentwurfs mit der rechtspolitischen Referentin von Pro Asyl, Belinda Patolucci, am Telefon gesprochen.
تحدثنا عن أثر هذا القرار في حال تم العمل به على الباحثين عن اللجوء مع المسؤولة عن الحقوق السياسية في منظمة برو أزول السيدة بيليندا بارتولوتشي على الهاتف.
In welchen Bereichen gibt es die gravierendsten Verschärfungen in dem geordnete Rückkehrgesetz von Seehofer?
سألنا السيدة بليندا بارتولوتشي في أي الحالات تركزت التجديدات من قانون العودة الجديد الذي اقترحه زيهوفر.
در مورد قانون جديد از هورستيوفر صحبت میکنیم. نظریه پرو آزول در این مورد چیست؟
Also, wir haben jetzt den Entwurf vorliegen, das heißt, es ist noch kein Gesetz, aber ein Entwurf, und der Entwurf will verschiedene Veränderungen machen. Zum einen soll es eine neue Art von Duldung geben für Personen, die bei der Passbeschaffungspflicht Probleme haben. Dann soll es Änderungen im Haftrecht geben, das heißt, wenn es zur Abschiebungshaft kommt. Es soll aber auch Änderungen bei Asylbewerberleistungen geben. Das heißt, wenn ich hier ankomme beispielsweise als Anerkannter aus einem anderen Mitgliedstaat oder als jemand, der in einem anderen Mitgliedstaat schon einen Asylantrag gestellt hat, da gibt es hier erhebliche Leistungskürzungen. Das sind alles Bereiche, die der neue Entwurf betrifft.
مبدئيا ما تزال التغييرات مطروحة كمسودة قانون، لكن لم يتم إقراره بعد. التغيير الأول يقترح إضافة وضع انتظار جديد والمعروف بإقامة الدولدونغ للأشخاص الرافضين التواصل مع سفاراتهم أو جلب وثائق سفر. التغيير الثاني هو حق الإقامة الإجبارية أو الحبس في حالة الأشخاص الواجب إعادتهم إلى البلد الأم أو الصادر بحقهم قرار ترحيل. أما التغيير الثالث فسيشمل في حالة إقرار القانون خفض أو منع المساعدات عن الأشخاص الحاصلين على حق الإقامة أو اللجوء في بلد ثاني أو الذين سبق لهم تقديم طلب لجوء في دولة أخرى.
این فقط یک نظریه و طرح است. هنوز اجرایی نشده. امکان داره که هر مسئله‌ای تغییر پیدا کنه. برای مثال درخواست‌های مهاجرتی، دیپورت یا اقامت.
Und jetzt noch mal eine spezielle Frage zur Duldung. Es soll ja eine neue Duldung unterhalb der normalen Duldung geben. Und wie sieht diese Duldung aus und wen würde diese Duldung betreffen?
ووجهنا أيضا السؤال التالي للسيدة بارتولوتشي بالنسبة لوضع الانتظار أو الدولدونج الجديد، ما هو الفرق عن إقامة الدولدونج الحالية والمقترحة من قبل زهويفر، ومن هم الأشخاص المحتمل أن يتم شملهم بهذا القرار؟
سوال بعدی در مورد دولدونگ هست که دولدونگی قرار هست داده بشه که یک درجه پایین تر از دولدونگ معمولی هست. این به چه صورت هست؟
Also die Idee ist, dass man eine Duldung für in Anführungsstrichen Personen mit ungeklärter Identität erteilt. Das heißt, es gibt quasi so eine Art Zusatz auf die Duldung drauf. Und das soll Menschen betreffen, die zum einen über die Identität getäuscht haben oder falsche Angaben gemacht haben, aber auch Menschen, die Probleme haben bei der Passbeschaffung. Das heißt, es gibt eine Passbeschaffungspflicht und wenn ihnen vorgeworfen wird, diese nicht ausreichend erfüllt zu haben, nicht alle zumutbaren Handlungen vorgenommen zu haben, denen soll dann solch eine Duldung erteilt werden.
الإقامة الجديدة المقترحة تعتبر فئة خاصة ضمن إقامة الانتظار أو الدولدونج، وتعطى إما للأشخاص الذين قدموا معلومات خاطئة عن هويتهم الحقيقية، أو الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في الحصول على أوراقهم الثبوتية الأصلية. حاليا يجب على جميع اللاجئين الحصول على أوراقهم الثبوتية الأصلية سواء من بلد الأم أو من السفارة الألمانية داخل ألمانيا، وفي حالة الرفض سيكون الشخص معرضا أيضا للتجديدات الإضافية على إقامته.
Also was man auch nochmal betonen muss, diese Duldung betrifft natürlich, oder diese neue Duldung betrifft natürlich nur Menschen, die ohnehin in den Duldungsbereich kommen. Das heißt, das müssen vollziehbar Ausreisepflichtige sein. Das sind jetzt keine Betroffenen, die sich noch in einem ersten Asylverfahren beispielsweise befinden.
من الجدير بالذكر أن هذه التغييرات تشمل فقط الحاصلين على حماية دولدونج. أي من الممكن إضافة التجديدات الإضافية التي يطالب بها القانون على بعض الأشخاص الحاصلين أصلاً على إقامة دولدونج سابقة فقط.
این مربوط به کسانی هست که مشکل هویت دارند یا اینکه به دلیل مشکل هویتی موفق به دریافت پاسپورت نمی‌شوند و هویت خود را نتوانند ثابت کنند. این نوع دولدونگ به آنها اعطا می‌شود.
Welche Veränderungen gibt es für Menschen, die vom Dublin-Abkommen betroffen sind durch den neuen Gesetzentwurf?
وسألنا السيدة بارتولوتشي أيضاً ما هي التغييرات المتوقعة على حالات الأشخاص المتضررين من قانون دبلن في حال إقرار القانون الحالي الجديد.
چه تغییراتی در این قانون جدید برای کسانی که درگیر توافق دبلن هستند خواهد آمد؟
Also hier haben wir vor allem Änderungen, was die Asylbewerberleistung betrifft. Das heißt, wenn jemand einen Dublin-Bescheid erhält, soll ab diesem Zeitpunkt nur noch sehr gekürzte Leistungen erhalten. Das betrifft natürlich noch Ernährung und Unterkunft, aber die sind sehr, sehr gedrosselt. Und das kritisieren wir ebenfalls sehr stark, denn es gibt hier verfassungsrechtliche Rechtsprechung, die ganz klar sagt, man kann nicht einfach so die Leistungen kürzen. Das ist menschenrechtswidrig, wenn man das einfach ohne Grund kürzt. Und wenn wir nun mal Menschen haben, die hier bleiben und die hier zunächst sich aufhalten, dann muss man ihnen natürlich auch alle entsprechenden Ansprüche gewähren.
في المقام الأول سيتم خفض المساعدات الأساسية للأشخاص المتأثرين بقرارات دبلن. هذه المساعدات لا تشمل أساساً إلا المسكن والمأكل، وخفضها بشكل كبير والمرجح وقوعه في حال إقرار القانون تعتبر خرق لحقوق الإنسان. أما الأشخاص المقيمين داخل ألمانيا لهم الحق في الحصول على الحد الأدنى من المساعدات الأساسية التي توفر لهم العيش الكريم.
در این قسمت کسانی که درگیر مسئله دبلین هستند سرویس کمتری از طرف دولت دریافت خواهند کرد و به اقامتگاه های موقت انتقال داده خواهند شد و پول ماهانه کمتری دریافت خواهند کرد، ولی ما همچنان در مقابل این تصمیم ایستاده ایم و در حال صحبت با دولت هستیم.
Thank you.
my life, don't leave me. You've stolen my love, you now deserve me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know.
Wir sprechen gerade mit Belinda Bartolucci, der rechtspolitischen Referentin von Pro Asyl, über die Folgen des geordneten Rückkehrgesetzes, das vor wenige Wochen von den regierenden Parteien gebilligt wurde.
نتحدث حاليا مع السيدة بليندا بارتولوتشي من منظمة برو أزول عن قانون العودة المنظمة الذي اقترحه زيهويفا.
ما هم اکنون صحبت میکنیم با خانم بلیندا بارتولوچی، فعال در بخش حقوق سیاسی از پرو آزول، راجع به این قانون جدید.
Dann geht es natürlich auch um eine erhebliche Verschärfung der Abschiebebedingungen. Es soll wesentlich erleichtert werden, Menschen in Abschiebehaft zu nehmen und sie auch in ganz normalen Gefängnissen unterzubringen. Und darüber hinaus werden ja dann auch die Unterstützerinnen kriminalisiert, die geplante Abschiebetermine weiterverbreiten. Das heißt, sie müssen damit rechnen, strafrechtlich verfolgt zu werden. Wie steht Pro Asyl dazu?
Seida بارتولوتشي في حال إقرار القانون سيتم التشدد في عملية الترحيل بشكل كبير وسيتم تسهيل وضع اللاجئين في مركز السجون إلى حين الترحيل خارج البلد من جهة ومن جهة أخرى سيتم تجريم المساعدين والذين يحاولون تسريب وإعلان مواعيد الترحيل المخططة بمعنى آخر يجب عليهم الأخذ بالحسبان أن يتم محاسبتهم قانونيا ما هو موقف برو أزول عن هذه التغييرات أو من هذه التغييرات
همچنان صحبت شده در مورد کسانی که تحمل می شوند و دیپورت خواهند شد. آنها را به زندانهای معمولی بفرستند و همچنان برای کسانی که مدافع حقوق مهاجران باشند و از این دیپورت ها جلوگیری کنند و یا ممانعت بورزند برای آنها جرم در نظر گرفته می شود و به عنوان مجرم شناخته می شوند.
Also das kritisieren wir natürlich ganz scharf und wir gehen auch davon aus, dass sich hier noch einiges ändern könnte. Weil, wie gesagt, wir sprechen immer noch von einem Entwurf der Bundesregierung. Das kommt jetzt ins Parlamentsverfahren und da wird dann nochmal drüber diskutiert. Und es gibt, wie Sie ja sagen, Verschärfungen im Haftbereich, wie eben, dass man Abschiebungshaft jetzt auch in normalen Strafvollzugseinrichtungen durchführen können soll. Das verstößt ganz klar gegen Europarecht. Und das verstößt auch gegen den Gedanken, was überhaupt Abschiebungshaft bedeutet. Also Abschiebungshaft ist ja jetzt nicht so, dass jeder, der abgeschoben wird, ein Straftäter oder ein Gefährder ist. Und deswegen sehen wir hier auch wirklich noch Chancen, dass das eben geändert wird. Es gibt auch ganz, ganz viel Kritik aus den Bundesländern, die das dann ja am Ende durchsetzen müssten. Von daher kann das so eigentlich nicht gehalten werden.
برو أزول تنتقد هذه التغييرات جدا وتعمل على تغيير القرارات حيث أن التغييرات المقررة ما تزال مسودة قانون من قبل الحكومة وسيتم التداول حول القانون في البرلمان الألماني. فمن الواضح جدا أن عزل اللاجئين ووضعهم في السجون للتمهيد لترحيلهم يتعارض بشكل كبير مع حقوق الإنسان في أوروبا. ومن المهم جدا التأكيد على أن المقرر ترحيلهم لم يرتكبوا أي جناية أو جرم، وبالتالي لا يمكن الموافقة على وضعهم داخل السجون، بالإضافة إلى الرفض والنقد الموجه للقرار من قبل المقاطعات المختلفة، وبالتالي هناك يجب تغيير هذه القرارات.
ما شدیداً در مقابل آن انتقاد کردیم و این فقط یک طرح است و هنوز اجرایی نشده. ما همچنان در حال صحبت در این مورد هستیم تا بتوانیم در این قانون تغییر ایجاد کنیم. همچنان در این طرح آمده است برای کسانی یا اداره هایی که از تاریخ دیپورت و یا زمان آن اطلاع داشته و رازنگهداری نکنند و آن را افشا سازند، برای آنها نیز جرم در نظر گرفته می شود و می توانند مجرم پنداشته شوند. ما در پی تغییر این قانون هستیم.
Die andere Änderung, von der Sie gesprochen haben, ist die Einführung einer sogenannten Geheimhaltungspflicht. Und zwar sieht der Entwurf jetzt vor, dass Informationen, die einen konkreten Ablauf einer konkreten Abschiebung betreffen, dass diese einer Geheimhaltungspflicht unterliegen. Das heißt, Personen, die dann entgegen dieser Geheimhaltung die Informationen verbreiten, können sich strafbar machen. Das betrifft jetzt auf den ersten Blick vor allem Amtsträger, also Menschen, die dann auch in den Behörden arbeiten, wobei aber auch da die Beraterinnen und Berater betroffen sein könnten, weil es eben auch strafrechtlich eine sogenannte Beihilfe gibt. Das heißt, jemand könnte dazu beitragen, dass eben dieser Straftatbestand dann erfüllt wird. Und hier sehen wir natürlich enorme Probleme, weil es eben absolut unverhältnismäßig ist, jegliche Information über eine Abschiebung als geheim zu erklären. Das kann natürlich nicht sein. Der Gesetzentwurf nennt hier zwei Beispiele. Einmal den Abschiebungstermin, der ja ganz wichtig für die Betroffenen ist, um nochmal zu schauen, habe ich irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten in meinem Einzelfall, dass ich vielleicht doch gar nicht abgeschoben werden darf. Und zum anderen nennt der Gesetzentwurf als Beispiel die Anordnung zu einer Botschaft zu gehen oder sich ärztlich untersuchen zu lassen. Und das wird ja ohnehin den Betroffenen vorher mitgeteilt. Also es ist völlig unklar, warum das jetzt ein Geheimnis werden sollte. Und deswegen hoffen wir natürlich auch hier, dass das im Parlamentsverfahren rausgestrichen wird.
الجزء الثاني من مسودة القرار ينص على إقرار مبدأ السرية، وهذا يعني أن أي معلومة تتعلق بترحيل الأشخاص يجب أن تبقى سرية، ويمنع على موظفي الدوائر الحكومية والمستشارين مشاركة أي معلومة أو مواعيد عن عملية الترحيل مع الأشخاص المعنيين، وسيتم معاقبة كل من يخترق القانون، وهذا التغيير غير مقبول أبداً. في القانون يذكر مثالين يمنع فيهما إخبار اللاجئ عن قرار ترحيله. أولاً يمنع مشاركة تاريخ الترحيل مع الأشخاص المعنيين، وهذا ما نرفضه بشدة لأنه يتعارض مع حقوق هؤلاء الأشخاص مثل حق الطعن بالقرار مثلاً. أما المثال الثاني فهو منع إخبار اللاجئ بضرورة إجراء بعض الفحوصات الطبية أو الإجراءات القانونية في سفارة بلده حتى يتمكن من معرفة مواعيد الترحيل، وهذا مستحيل التطبيق خاصة مع ضرورة هذه الإجراءات الطبية.
Gestern hat ja die Große Koalition diesen Gesetzentwurf erstmal gebilligt. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass dieser Entwurf noch verändert werden kann, bevor das Gesetz dann im Bundesrat verabschiedet wird?
سيدة بارتولوتشي، لقد وافق الائتلاف الأكبر في الحكومة مبدئيا على مسودة القرار، فهل ما زال هناك قدرة على تغيير القانون؟
آیا شما فکر میکنید که این طرح تغییر پیدا کند یا حذف شود؟
Also die Kritik ist sehr breit und sehr groß. Von vielen, vielen Fachverbänden und Fachorganisationen kommt ganz viel Kritik. Aber auch von aus den Bundesländern ist ganz viel Kritik zu hören. Und letztlich hat dieser Entwurf schon viele verfassungsrechtliche und auch europarechtliche Fragen aufgeworfen. Und deswegen gehen wir ganz stark davon aus und müssen natürlich auch davon ausgehen letztlich, dass im Parlamentsverfahren noch sehr viel geändert werden muss.
يعارض هذا القرار العديد من المنظمات الحقوقية بالإضافة إلى العديد من المقاطعات الألمانية، وبالإضافة أيضا إلى أن القانون يتعارض مع كثير في نقاطه مع حقوق الإنسان الألمانية والأوروبية أيضا، لذلك ما زلنا نأمل بالتغيير.
انتقاد همچنان شدید و وسیع است. علاوه بر آن برخی از این قانون‌ها برخلاف قانون کامل اروپایی است و ما امیدواریم که این قانون‌ها تغییر پیدا کند.
Was meinen Sie, wie lange sich dieses Verfahren jetzt noch hinziehen wird?
كم من المتوقع أن تطول فترة تداول مسودة القانون؟
فکر می‌کنید چقدر طول بکشد تا این قانون اجرایی شود؟
Das kann man so pauschal jetzt nicht beantworten. Bis jetzt hat das Bundesinnenministerium sehr viel Druck aufgebaut, hatte in den Ressortverfahren, also in den Verfahren, bis der Entwurf endgültig steht, sehr viel Druck gemacht, hat auch die Verbände, wie eben Pro Asyl als Fachorganisation auch, nur eine sehr, sehr kurze Zeit gegeben, dazu Stellung zu nehmen und so. Deswegen, der Druck ist natürlich politisch da, aber wie lange das am Ende dauert, kann man jetzt so nicht sagen.
من الصعب حاليا الإجابة على هذا السؤال. بالتأكيد هناك ضغط سياسي كبير ممارس من قبل الحكومة على المعارضين. مثلا لدينا كمنظمة حقوقية مختصة وقت قصير جدا للتعليق على القانون، ولكن لا علم لدينا كم من الوقت سيطول التداول على هذا القانون.
در حال حاضر رئیس جمهور بسیار تحت فشار قرار دارد. انتقادها و صحبتها ادامه دارد، ولی اینکه چقدر طول بکشد تا این قانون اجرایی و ثابت شود چیزی نمیتوان گفت.
Neben Pro Asyl gibt es sehr viele Gruppen und Vereine, die sich dafür einsetzen, dass dieses Gesetz verhindert oder zumindest verändert wird. Am 13. März gab es hier in Berlin schon eine große Demo gegen dieses Gesetz. Die Große Koalition hat den Gesetzentwurf, wie erwartet, gebilligt. Jetzt bleibt zu hoffen, dass der Bundestag das Gesetz nicht zu schnell durchschwingt, sondern dass sich eine breite öffentliche Diskussion darüber entwickelt. Wir bleiben weiter dran und werden über die Aktionen in diesem Zusammenhang berichten. Auf der Webseite von Pro Asyl unter www.proasyl.de findet ihr die vollständige Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf.
در کنار پرو آزول گروه‌های زیادی هستند که در مقابل این قانون ایستاده‌اند، که این قانون نقص دارد و باید تغییر پیدا کند. در تاریخ 3 مارچ یک تظاهرات بزرگ بر علیه این قانون برگزار خواهد شد. ائتلاف بزرگ همانطور که انتظار می‌رفت این قانون را تایید کرد. هم‌اکنون امید داریم که این قانون به زودی اجرا نشود و جای بحث و گفتگو باز گذاشته شود. ما گزارش می‌دهیم راجع به تمام فعالیت‌ها و یا عکس‌العمل‌ها در وبسایت پرو ازول www.proazul.de. معلومات بیشتر را در مورد این طرح پیدا خواهید کرد.
بجانب منظمة برو أزول يوجد العديد من المنظمات والمجموعات التي تحاول إيقاف هذا القرار أو على الأقل تغييره. في 30 من آذار شهدت برلين مظاهرة كبيرة للاعتراض على القرار. للأسف وافق الائتلاف الأكبر في الحكومة على نص القرار مبدئيا، لكننا نأمل أن يتم التداول بشكل أطول في البرلمان عن القرار وأن يأخذ رأي الشارع بالاعتبار، وسنبقيكم على اطلاع في حال طرأت تغييرات على القرار. أما بالنسبة لتعليق منظمة برو أزول على الكامل من المسودة للقرار، فيمكنكم إيجاده على الموقع التالي www.buazul.de.
Das war's auch schon wieder für diese Woche. Wie immer findet ihr alle Links zu den Themen dieser Sendung auf www.radioconnection-berlin.de. Außerdem könnt ihr euch bei uns per E-Mail melden, wenn ihr bei unserem Projekt mitmachen wollt. Das heißt, Ideen einbringen, die technischen Abläufe kennenlernen und journalistisch tätig werden. Tschüss, bis zum nächsten Donnerstag.
أعزائي المستمعين، هذه كانت حلقتنا لهذا الأسبوع، وكما تعودتم يمكنكم إيجاد كل الروابط المهمة عن الموضوع في موقعنا التالي www.radioconnection-berlin.de. ولمن يود المشاركة معنا في راديو كونكشن والبدء في إعداد وتقديم البرامج وإجراء الحوارات، يمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل الموجود على موقعنا الإلكتروني. إلى اللقاء في حلقاتنا القادمة. تشوز.
این بود برنامه این هفته ما. طبق روال معلومات بیشتر را در وبسایت ما www.radioconnection-berlin.de پیدا خواهید کرد. کسانی که علاقه‌مند به همکاری با ما هستند با کمال میل پذیرا هستیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
Connection.